Katselin tuossa, kun tuli mieleeni matkalla, että tämä on vähän niin kuin matkustas tuota Nasaretista Jerusalemiin taikka toisinpäin, kun tulee Sastamalasta kiinni. Se on suurin piirtein sama matka ja sekä siellä Galileassa että Juudeassa, siis Nasaret on Galileassa ja Jerusalem Juudeassa, niin oli juutalaisia, siinä välillä oli samarialaisia. Mä en tiedä, onko nyt sitten ikaalislaiset niitä samarialaisia vai mitä, mutta Jeesuksen tarkoitus oli kuitenkin nämä rajaesteet eri rotuja ja etnisten ryhmien välillä poistaa, että sinänsä se ei ole niin paha asia, vaikka olisi ikaalisistakin, mutta kunhan nyt tuli mieleen. Mä oon ajatellut niin, että me tässä Raamattupäivillä käytäisiin aika paljon läpi evankeliumeita, nimenomaan niin kutsuttuja synoptisia evankeliumeita. Synoptinen tarkoittaa katsoa yhdessä. Tämä optikko-sanakin tulee sitä samasta sanan juuresta ja tarkoittaa Matteuksen, Markuksen ja Luukkaan evankeliumia. Ja ne on aika lailla erilaisia kuin Johanneksen evankeliumi. Johanneksen evankeliumissa on vähän niin kuin selitetty valmiiksi asioita. Siis vähän niin kuin, että tätä Jeesus tarkoitti. Mutta sitten näissä kolmessa muussa evankeliumissa Jeesuksen puheet on vielä välillä hiukan arvotuksellisempia. Ja niinpä me sitten käydään käymään niitä läpi ja niistä sitten toivottavasti aukeaa uusia asioita. Mä en tee tätä semmoisena sarjana, että jokainen raamatutunti on ikään kuin edellisen jatkoa, koska niin kuin Kaimo tässä viittasi, niin täällä ihmiset pääsee eri lailla mukaan ja näin edespäin, niin se on tylsää, jos on semmoinen olo niin kuin Akuankan jatkokertomuksen lukijalle, että ei tiedä mitä on tapahtunut aikaisemmin eikä oikein tiedä mitä on tapahtumassa. Meillä on joskus kristikunnassa, ja tämä koskee ihan meitä Suomen kristittyjä vähinpäin kaikki, on sitä luterilaisia, helluntalaisia tai vapaakristittyjä, niin meillä on jäänyt joskus nämä evankeliumit ja tämä Jeesus, maanpäällinen Jeesus vähän vähemmälle huomiolle. Tässä on ollut sellaisia, jos ajatellaan nyt painotuksia, niin aikanaan kun tuli uskon puhdistus, niin Luther oli korviaan myöten täynnä sitä, että katolisessa kirkossa piispat ja papit, niin kun ei perustellut millään tavalla väitetä, vaan se kirkon auktoriteettiin vedoten, niin ajettiin omia etuja ja keksittiin jos jonkinnäköistä juttua. Ja Lutherille itsellensä Paavalin niin kun teologian löytäminen oli hyvin tärkeä asia. Ja niinpä sitten luterilaisessa traditiossa on korostettu hyvin paljon Paavalin kirjeitä. Ja sitten taas helluntalaisille oli tällainen pyhän hengen löytäminen tärkeä asia ja karismaattiselle liikkeelle. Ja niinpä sitten apostolien teot on tullut siihen rinnalle ja tämmöinen alkuseurakunta-ajatus. Ajatus siitä, että alkuseurakunnassa rytisi ja alkuseurakunnassa oli kaikki hyvin. Ja joskus unohtuu sekin, että apostolien teot kertoo 32 vuoden pätkä ja siellä ei sitten kerrottu, kuinka Paavali souti ja huopasi ja souti, vaan sinne on kerätty ne tähtihetket. Mutta ihan tällä Jeesuksen, maanpäällisen Jeesuksen elämällä on paljon meille uskoville merkitystä, koska Jumala on jostain syystä sanansa laittanut 4 erilaista kirjaa kertoa näistä vaiheista. Jos Jeesus olisi ainoastaan kuollut meidän syntien puolesta, eikä sillä olisi mitään vaikutusta eikä mitään tällaista esimerkkejä meidän elämään, niin tämä sovituskuolema olisi voinut tapahtua siellä Betlehemissä, kun Herodes suuren sotilaan tappoi niitä lapsia, niin kuin jouluevankeliumista muistatte. Mutta Jeesus kuitenkin eli, ja Jeesus eli ensin hyvin tästä tavallista elämää, ja se on häirinnyt joitain, että Jeesuksen ensimmäisestä 30 vuodesta niin ei ole juuri mitään kertomuksia säilynyt, muuta kuin yksi temppelireissu 12-vuotiaana. Ja on keksitty juttuja, että Jeesus on ollut Intiassa ja Iranissa, ja jos pistätte nettiin jutun, niin sieltä löytyy ties kuinka monta Jeesuksen hautaa, ja johonkin on kirjoittanut, että täällä kävi Jeesus, ja sitten on muutama tuulihattu, jotka ajattelee, että täällä varmaan Jeesus on oikeasti ollut. Siihen aikaan oli tapana, että vanhin poika peri isän ammatin, varsinkin kun oli kysymys käsityöläisistä. Jeesus ei varsinaisesti ollut kirvesmies siinä merkityksessä, kun me täällä puiden valtakunnassa ollaan totuttu ajattelemaan, vaan enemmän tällainen rakennusmies. Ja yleensä niin tämä käsityöläinen on aika hyvä termi, koska siellä sitten tehtiin vähän eri lailla näitä. Se koostui eri asioista kuin Suomessa, vaikka puusepän tehtävät, mutta Jeesus ei ollut kauhean tietenkään rikas, mutta Jeesus ei ollut myöskään niin kuin sitä kaikkein köyhintä porukkaa. Ja koko Jeesuksen elämää leimaa sellainen tylsä keskiluokkaisuus niin kuin sen ajan yhteiskunnassa, että me tullaan tätä vielä paljon tarkemmin katsoen, että joskus kun oikein joulu evankeliumissa hehkutaan, kuinka hän syntyi sinne seimeen köyhänä ja hyljeksittynä, niin se kuulostaisi vähän samanlailla, kun sanottaisiin, että sinne hän syntyi niin kuin Taussin keskososastolle ja näin edespäin, että ei se nyt niin kauhean ihmeellinen paikka ja lapsia syntyi sinne talliin. Ja tallissa yöpyminenkin oli ihan niin kuin sellainen, jos ei ole mikään Hilton hotelli, niin kumminkin tuommoinen perusmotelli. Ja monia tämmöisiä piirteitä löytyy evankeliumeista, jotka ikään kuin tarkentaa meidän kuvaa Jeesuksesta ja ehkä me antaa meidän elämään jotain sellaista suuntaviittaa, joka auttaa meitä paremmin elää Jeesuksen opetuksen mukaan. Mulla on ollut aina sen ongelma, kun mä kirjoitan lehteen jotain juttuja, niin yleensä mun ei tarvitse ottaa kuvia. Mutta joskus on ollut sellainen tilanne, että on pyydetty kuva ja mun kuvistani niin ei ikinä ole vielä kelpuutettu yhtään. Ja siinä on mielenkiintoinen juttu, että ei kelpaa sellaiset kuvat, mitkä on otettu minusta, eikä sellaiset kuvat, joita minä olen ottanut. Että kun siellä sitten on mun naamankuva lähetetään, niin siihen ei vielä nykyteknologia riitä, Photoshopit ja muut, että siitä saataisiin julkaisukelpoinen. Tämä on hyvän sanoman toimittajakin tuskaillut. Ja mä muistan, kun me oltiin tuossa, te oletteko ikinä mennyt tätä Nokia Auratietä, kun siinä on sen kiskokabinetti. Ja sitten hyvän sanoman toimittaja teki jotain juttua ja siellä sitten otti sitten, se haastatteli mua ja otti sitten valokuvia sen jälkeen ja se otti niitä kuvia ja tuli mieleen, kun armeija sammutti sellaisella Maxim-konekiväärillä, että siinä oli niin kuin loppumattomasti tuli vaan sitä kuvaa ja hiki virtasi ja muuta ja mä en tiedä, kuinka monen näistä tuhannesta se sai sen otoksen. Ja näissä mun kuvissa, niin sitten mitä mä itse otan, niin ne sitten kyllä niin kuin tunnistaa sen, että mistä on kysymys, että siinä erottaa ihmisen muista nisäkkäistä ja vielä muista ihmisistäkin, mutta se on hyvin sumea se kuva. Ja nyt kun me käydään, voi olla niin, että meidän kuva evankeliumia Jeesuksesta on vähän sumea. Se on siis, me tunnistetaan Jeesus ja me ollaan opittu siitä paljon, mutta on mahdollista, että otetaan niin kuin hiukan tarkempaa kuvaa, niin se tarkempi kuva sitten saattaa niin kuin näyttää meille sellaisia yksityiskohtia, jotka on tärkeitä. Mulle itselleni niin tämmöinen Jeesus-tutkimus, historia Jeesuksen tutkimus on ainakin vaikuttanut hyvin paljon ihan omaan uskonelämään ja käsitykseen Jumalasta ja käsitykseen siitä, että mitä elämä Jumalan seurassa pitäisi olla. Ja se menee usein niin kuin teologian opiskelijoilla, että niillä on ensin kauheat uskonkriisit. Mä menen niin vanhana ja niin monet talvipäivät läpikäyneenä, että kun ei siellä menettänyt uskoa, niin ei se sitten mennyt sielläkään, mutta usein se sitten lähtee niin kuin ajelehtiin ja monet uskovaiset niin kuin karttaa niitä Raamatun tutkimusosastoja yliopistoilla, varsinkin Helsingin yliopistossa, kun sieltä meinaa ihmisiltä lähtee usko, mutta sitten kun pääsin niiden alkuvaiheiden läpi ja alkaa ymmärtää sen, että ei nämä kaikki höyrypäät, mitkä tuolla mediassa niin kuin uho omituisia tutkimustuloksia, niin ettei ne ole niin kuin sitä kaikkein tärkeintä aineesta siinä tutkimuksessa ja näin edespäin, niin sitten sieltä löytyy monia sellaisia asioita, että huomaa, että tämä taitaakin olla nyt hiukan toisin kuin mä oon tottunut ajattelemaan. Ja kun kristityn kasvu on pitkälle sitä, että meidän luonne muuttuu, me ikään kuin tapa reagoida asioihin muuttuu. Mehän voidaan määritellä, että ihmisen luonne on kokoelma erilaisia reaktioita. Ja jotkut on, niin kuin, ihmisillä on hyvin erilainen reaktiotapa. Mun isäni ja hyvä kaverini Rossi Jani on sellaisia, että kun niiltä kysyt jotain, niin ne vastaa tunnin päästä siihen kysymykseen. Ja ne puhuu jotain ihan muuta siinä välissä ja keittää kahvit ja isäni käy autotallissa höyväilemänsä jotain välillä ja muuta ja sitten ne palaa siihen. Ja mun on ihan pieni prosentti vaan sitä, mutta sitten mun siperialainen, ehkä Joensuussa syntynyt vaimoni, jolla on huomattavasti nopeimmat ja lyhkäisemmät kaapelit, niin se alkuvaiheessa oli tuskastu, kun multa sai odottaa sitä vastausta, kun olen tottunut tällaiseen kuvioon. Ja meillä on tällaisia eroja meidän reaktioissa. Ja tavoite oli se, että kristityn ihmisen reaktiot, niin ne meni suurin piirtein yhteen sen Raamatun opetuksen kanssa. Se ei tarkoita, että meidän luonneero poistuu. Jos Jumala on luonut meille niin kuin kovan temperamentin, niin se on ihan hyvä, se saa olla sellainen. eikä siitä tarvitse kenenkään kantaa syyllisyyttä. Eikä ole. Mutta sitten on olemassa sellaisia reaktiotapoja, jotka ei ole Raamatun mukaisia, ja niitä voi sitten hiukan koittaa korjailla. Ja sitten meillä on seurakuntana aina tehtävä. Meillä on seurakuntana niin kuin tehtävä viedä Jumalan valtakuntaa eteenpäin, edustaa Jumalan valtakuntaa ja reagoida sitten niin kuin ympäröivään yhteiskuntaan, ympäröivään kulttuuriin oikealla tavalla. Ja siinä onkin suuri haaste. Ja nyt sitten, kun me lähdetään evankeliumia käymään läpi, niin ensimmäinen asia, mitä pitää ymmärtää, että kaikki nämä tapahtuu hyvin erilaisissa kulttuurissa, missä me nyt eletään. Vielä 100 vuotta sitten ihmisen oli helpompi ymmärtää evankeliumeita niin kuin lähtien omasta elämästänsä, kun tilanne oli se, että oli niin kuin harvoja rikkaita ja paljon köyhiä. Ollut siellä Galileassa muistutti tsaarina ja Venäjä, jossa oli maaorjuus. Eli siellä oli suurin osa ihmisistä oli sellaisia, jotka raato pelloilla töissä päivät. Ja sitten he maksoi kauheat verot. Ja niille, ne harvat, ketkä omisti ne, nämä pellot, niin ne oli tolkuttoman rikkaita ja muut näki nälkää. Eli oli tämmöinen hyvin epätasa-arvoinen yhteiskunta. Ja kun Raamatussa puhutaan evankeliumissa köyhästä, niin se ei tarkoita sitä, että niin kun ei pysty ajaan yli 2005 vuosimallin autolla Suomessa, että kun on niin varatonta, vaan se tarkoitti todella niin köyhää, että oli epäselvää, että selvitäänkö seuraavasta viikosta. Ja nyt sitten mä aloitan Markuksen evankeliumin 7. luvusta tämän Raamatun läpiselailemisen, tai nämä Raamatun kohdat. Täällä on kertomus siitä, kun fariseukset ja muutama kirjanoppinen tulee Jerusalemista Jeesuksen tykö ja näkee, että opetuslapset ei pesä käsiänsä sillä tavalla, kun juutalaisten piti pestä. Ja alkaa sitten kritisoida sitä, että miksi opetuslapset eivät vaella vanhinten perinnäissäännön mukaan, vaan syövät leipää epäpuhtailla käsillä. Ja sitten Jeesus vastaa Jesajan kirjan sanoilla. Se on täällä Markus 7 ja 6. Oikein Esaias on ennustanut teistä. Tämä Esaias on sama kuin Jesaja, mutta semmoinen tähdennys, kun multa on tätä joskus kysytty, että miksi välillä on Jesaja ja miksi Esaias, niin käytössä oli kaksi erilaista vanhaa testamenttia. Toinen oli kreikankielinen käännös ja toinen oli hebreankielinen. Siinä kreikankielisessä on Esaias ja sitten hebreankielisessä on Isaia ja se sitten vähän vaihteli. Ja Markus, joka kirjoitti kreikaksi, kreikkaa puhuville, niin se on ottanut sen sieltä. Oikein Esaias on ennustanut teistä ulkokullatuista. Niin kuin kirjoitettu on, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja tässä oli ikään kuin ulkoisesti tehty oikeita asioita, mutta se oli se sisältö on lähtenyt vallan pois, se periaate. Ja Jeesus pyrki palauttamaan juutalaisten uskoon niihin periaatteisiin, siihen rakkauteen, mikä on Jumalalla sen käskyn takana. Me ei koskaan voida tehdä sellaista kokoelmaa oppeja, joka kattaisi kaikki elämäntilanteet. Vaan tärkeintä olisi se, että me ollaan opittu ne Jeesuksen periaatteet, ja niitä periaatteita me sitten sovelletaan. Ja kun me nähdään, että miten Jeesus on niitä periaatteita soveltanut itse, niin se aina tarkentaa sitä meidän kuvaa. Ja me ollaan joskus tuossa, Matti, tässä pitkässä ja Vaiherin kanssa esittelyssä mainitsi tämän lukkopaidin, niin nyt mä olen ottamatta sieltä taas kerran esimerkkejä. Meillä on sellainen, me käydään tuolla Vammalassa treenaamassa sellaisella salilla, ja siellä on välillä sitten meitä on siinä tämä painiporukka, siellä on isoja rumia miehiä. Ja ideana on se, että solmitaan se kaveri sitten sellaiseen solmuun, että se tajuaa sen itsekin. Mutta siellä käy sitten sellainen toinen porukka, mikä harrastaa näitä itämaisia kuvioita. Siellä on miehet hameet päällä ja sitten ne ensin ne heiluu sellaisen puumiekan kanssa tunnin. Ja sitten toisen tunnin ne harjoittelee sellaisia omituisia kääntöjä. Me ollaan sitten niin kuin mäkin olen ensin koittanut olla kohtelias, ettei tässä nyt irvistellä, ettei tälle pastorin sovi tehdä, mutta aina välillä sitä lankee siihen, kun meidän kaikki nämä niin kuin nauraa aina niiden touhuja, että kun ei tuommoisilla ole mitään tekemistä, kun ei noin toimi käytännössä oikeasti. Ja kun se on 1500-luvulla joku japanilainen jossain kehittänyt, niin ne tekee sen aina ihan samalla lailla. Ja sitten tota niin, ikinä sitä ei testata missään. Ja niin kun ne hyvin tarkkaan aina katsoo, että miten pitää heilua ja kääntää, että se mies sitten menee tolleen ja tolleen ja tolleen, niin kuin elokuvissa, niin se homma ei toimi niin, vaan pitää opettaa periaate. Me yritetään opettaa periaate, että kun sä saat tosta kyynärpäästä 10 senttiä hyvin kiinni, ja saat sen lukittua paikallensa ja sitten työnnät rannetta sillä, että peukalos ottaa kuuhun niin paljon kuin jaksat, niin sitten rupeaa ähiseen mies aina ja taputtaa. Ja sen voi tehdä niin kuin kymmenillä eri tavoilla eri tilanteista ja muista. Periaate on tärkeä. Mutta ei voida tehdä niin, että aina sanotaan, että se menee just tismalleen. Jos mä ajattelen lähimmäisen rakkautta, niin me ei voida sanoa, että mitä se lähimmäisen rakkaus joka tilanteessa tarkoittaa. Vaan se täytyy niin kuin ajatella, että mitä mä toivoisin tämän toisen ihmisen tekevän mulle tässä tilanteessa. Ja sittenkin pitää vielä tehdä sitä tarkennusta. Minä olen joskus tämän esimerkin siitä, että kun ostaa vaimolle joululahjaa, niin siinä tämä Jeesuksen käsky, niin tarvii pikkusen lisämietintää. Että jos tekniikan maailman ostaa kolmannen kerran vaimolle joululahjaksi, niin vaikka sitä itse pitäisi hyvänä joululahjana, niin se voi, että se ei sitten kolmannella kertaa elää niin kuin oikein kirvota hymyä rouvan huulille. Eli meidän täytyy niihin periaatteisiin mennä ja periaatteita löytää. Ja nämä periaatteet on sitten siirrettäviä, riippumatta siitä, millaisessa kulttuurissa me eletään. Ja minkälaisia ihmisiä on ympärillä, niin ihmiselämän perusperiaatteet, niin ne on samanlaisia joka puolella. Vaikka me ihmiset erotaan toisistamme, niin meillä on kuitenkin monia samoja piirteitä, riippumatta siitä, että missä kulttuurissa ollaan. Ja muinaisessa Egyptissä on säilynyt kirjoituksia, missä valitetaan nykynuorisoa. Eli siellä on jo 4000 vuotta sitten joku valittanut, että kun nuorisosta ei ole mihinkään. Ja sitä löytyy pitkin historiaa, niin aina valitetaan, että nykynuorisosta ei ole mitään. Ja samahan on armeijassa, me ollaan joskus naurettu, että jokainen saapumisero on viimeinen, jolla oli kovaa. Että viimeinen, jota vielä simputettiin. Ja vieläpä sillä, että aina sitten, että kun tämä saapumisera menee sitten itse alikersanteeksi tai kokelaaksi, niin sitten kaikki on jo kielletty, että ei saa tehdä. Meillä on tällainen tapa. Ja periaatteet on siis samoja ja niitä me lähdetään etsiä. Mua itseäni kiehtoo aika paljon, aina kun Jeesus kohtaa jonkun ihmisen. Siis analysoida ja pohtia ja pureutua siihen, että mitä Jeesus teki, kun hän kohtasi tietyn tyyppisen ihmisen. Koska se on niin kuin laaja skaala erilaisia ihmistyyppejä, joita Jeesus kohtaa. Ja mä niitä tässä sitten hiukan käyn läpi. Mä otan ensin köyhät esimerkiksi tästä. Ja sitten varmaan tuolla toisella tunnilla puhun sitten hiukan tarkemmin Jeesuksen suhtautumisesta naisiin. Koska se on ensinnäkin se on asia, mistä paljon keskustellaan meillä tuolla Sastamalassa tai silloisessa Vammalassa, niin se oli paikallislehdissäkin niin kuin tämä Raamattu ja nainen asia yhden vuoden esillä, kun siellä oli menet kova panosammunnat aiheen tiimoilta naapuriseurakunnassa. Ja siinä on monta sellaista näkökohtaa, mitkä avaa meille kristillistä elämää. Ja nyt kun puhutaan näistä köyhistä, mä jo mainitsin siitä, että köyhät oli erittäin köyhiä. Päiväpalkka denaari oli sellainen, että sillä sai sen verran ruokaa, että sillä just sitten yksi perhe tuli toimeen, että sai niin kuin ostettua sen päivän annoksen viljaa. Näitä on jotkut tutkijat laskenut kaloreita, että paljonko kaloreita yksi galilealainen sai. Ja se oli noin 2000 kilokaloria, mitä saatiin. Se on laskettu niin, että on otettu väestö ja peltopinta-ala ja sitten arvioitu, että kuinka monta kiloa viljaa tämä oli yhtä henkeä kohti. Eli nämä ihmiset oli niin kuin säily hengissä, mutta se toimeentulo oli aika niukkaa. Ja kun puhutaan, että anna meille meidän jokapäiväinen leipämme, niin se oli vähän erilainen kuin mitä meillä on, kun me mennään tuonne S-Markettiin ja herätään se kuutio kärry täyteen ja mietitään, että otetaanko vielä 14 pussi niitä makaronilaatikkoa ja spagettia. Vaan että se oli tosiaan tällainen hyvin niin kuin kiikun kaakun, että sillä tuli toimeen. Kun puhutaan, että se oli päiväpalkka, niin me ei voida ajatella sitä suomalaisen päiväpalkkana. Suomalaisen keskipalkka on, tai se on joku 2500 euroa kuukaudessa, ja kun se otetaan päiväksi, niin se menee sitten jo nettonakin niin johonkin 70-100 euron paikkeille. Vaan voidaan mennä tuonne kehitysmaihin, jossa se on euro taikka kaksi, mitä se denari vastasi. Ja sitten kun Jeesus kertoo näille köyhille, pääasiassa köyhille ihmisille vertauksia, kertoo talenteista, niin talentti oli 6000 denaria. Eli se oli niin kuin melkein 20 vuoden palkka. Eli meille ehkä se olisi sitten joku oma kotitalo. Nehän on nykyään, ainakin meillä on asuntovelkalla sellainen 25 vuoden maksuaika, ja ne menee sillä paikkein. Ja kun puhutaan niin kuin vaikka kymmenistä talenteista, niin se on sama kuin tavalliselle ihmiselle, niin puhuttaisiin niin kuin 10 tai 15 kiinteistöstä Tampereen keskustassa tai joku tämmöinen. Eli se oli täysin niiden niin kuin oman maailman ulkopuolelta. Eli Jeesus otti välillä sellaisia hyvin liioittelevia esimerkkejä niin kuin tehostaaksensa opetusta ja tehostaaksensa sanoja. Kun Juudas Iskariot kavalsi Jeesuksen, hän sai palkaksensa 30 hopearahaa, joka oli 120 denaria. Eli voitaisiin sanoa, että se olisi niin kuin 4 kuukauden palkka. Ja sillä palkalla pystyi ostamaan savenvalajan pellon. Eli ilmeisesti tällaista hyvin sekunda maapalan Jerusalemin ulkopuolelta. Ja, eli se hinta, millä Juudas sen Jeesuksen myi, ei ollut mikään niin kuin tolkuttoman suuri, mutta kuitenkin sellainen, että meille se voisi niin kuin olla sellainen, että joku tarjoaa meille uuden Toyotan tai uuden Saabin, että kun teet tällaisen, niin kyllä nyt voisi ottaa. Eli ne on vähän tällä niin kuin rinnasteisia. Kun Jeesus sanoi, että älkää huolehtiko huomisesta, mitä söisitte tai mitä joisitte, niin se oli aika raju sanonta näille ihmisille, joiden toimeentulo oli niin kuin kiikun kaakun siinä, että säilyykö he hengissä. Ja meidän on siinäkin ymmärrettävä, että Jeesus ei tarkoittanut sitä, että lakakkaa tekemästä töitä. Että nyt vaan menette selälleen ja odotatte, että kyllä pyhä hengi teet ruokkii. Vaan Jeesus tarkoitti niitä elämän arvojärjestyksiä ja siitä, että mistä me lähdetään hakeen elämäämme keskeistä sisältöä. Sitten kun Jeesus puhuu aika ajoin hyvin kovia sanoja. Ja tässä tulee tämmöinen, se kutsutaan paradoksiksi, eli vähän niin kuin ristiriita ja jännite, että toisaalta Jeesus suhtautuu hyvin armeliaasti kaiken näköisiin luusereihin ja ihmisiin, jotka on niin kuin epäonnistunut elämässä, joista ei ole mihinkään. Ja sitten välillä antaa kovia tuomion sanoja toisille. Ja tämä osittain selittyy sillä, että nämä tuomion sanat kohdistuu siihen yhteiskunnan osaan, jotka tosiaan käytti surutta hyväksensä niitä köyhiä ihmisiä. Köyhällä ihmisellä ei ollut mahdollisuus saada oikeutta, käydä oikeutta rikkaita vastaan, koska tuomarit oli lahjottavissa ja näillä maanomistajilla, niin niillä oli aina mahdollisuus lahjoa se tuomari. Ja mä otan täältä pienen pätkän Jaakobin kirjettä, koska Jaakobin kirje liittyy näihin evankeliumeihin. Se on Jeesuksen veljen kirjoittama ja sisältää aika paljon samaa materiaalia, mitä on tuolla näissä kolmessa evankeliumissa. 5. luvussa Jaakobin kirjettä lukee, että kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut, niin ne ruostuun oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioitte, niin niittäjiltä olette pidättäneet huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Ja tässä on nyt tilanne, joka oli tyypillinen sen ajan Galileassa. Eli oli näitä suurmaanomistajia. Ja sitten oli päiväpalkkalaisia, joka oli kaikkein köyhin ryhmä, ne meni torille aamulla ja odotti, että joku palkkaa ne. Näistä on yksi vertauskin siellä Jeesuksen vertauksissa. Ja sitten kun he olivat tehneet sen päivän työn, niin tämä maan omistaja saattoi sanoa niille, että en mä maksakaan teille mitään. Ja niillä ei ollut mitään tehtävissä. Jos ne meni oikeuteen, niin tuomari oli lahjottu, niin ne jäi ilman. Ja sitten niitä työtä oli aina niin kuitenkin niin vähän, että aina löytyi joku toinen, ketä saatettiin ottaa töihin. Eli tällainen, että leikkuumiesten valitukset on tullut Herra Sebaotin korviin. Eli siinä oli niinku kritiikkiä näitä rikkaita maanomistajia kohtaan, mitkä ihan niinku sulaa ilkeyttäänsä ja ahneuttaansa, niin hyväksikäytti köyhiä ihmisiä. Ja kun tätä ajattelee nykyaikaa ja miettii sillä lailla Karl Marx, kommunismin ja sosialismin isä, kritisoi kristinuskoa ja uskontoa yleensä, niin vaikka hän puhuu paljon niin kuin kyseenalaista, niin mä ymmärrän sen, miksi hän sanoi, että uskonto on oopiumia kansoille. Että se on vaan kapitalistin tapa pitää köyhä työläinen hiljaisena. Koska se, tähän, niin kuin, sitä on näin paljon käytetty. Että saat olla rikas tehtaanomistaja 1800-luvulla, ja sillä oli oma kirkko työläisille, ja se pappi, mikä siellä saarnas, niin ei niinkään ollut kiinnostunut siitä, että mitä Jumala mun saarnasta miettii, vaan mitä tämä tehtaan patruuna miettii, että on taas sitten kinkkua jouluna pöydässä. Ja näin uskonto on niin kuin ollut tämmöisen politiikan ja ihmisen ahneuden käsikassarana. Ja samoin me nähdään jatkuvasti ympäri maailmaa, kuinka uskontoa käytetään ajaan niin kuin tästä poliittisia etuja, tai sitten on vielä jotain niin kuin vielä järkyttävämpiä tilanteita, jossa on sama idea kuin näillä rikkailla maanomistajilla. Ja mä otan nyt tarkoituksella sovella näitä nykypäivään, koska mä uskon, että näiden linkkien tekeminen on tärkeä. Mä tässä jo puhuttiin yhdestä, just viime viikolla selvitettiin yhtä asiaa, oli tällainen pedofiili, joka oli ollut Etelä-Suomessa yhdessä seurakunnassa vanhimmistossa. Ja sitten me saatiin sitten pitkän prosessin jälkeen, niin sitten hänet niin tuomiolle. Ja sitten eräs toinen seurakunta otti hänet taas sillä, että se pääsi sinne nuorisotyöhön hosuun ja sitten jäi taas kiinni ja niin edespäin. Ja kaksi sellaista nuorta aikuista, jotka oli ollut tavallaan hänen opetuslapsiansa jossain vaiheessa, niin kertoi sitten niistä tempuista, mitä tämä mies teki. Se oli niin kuin erittäin karismaattinen ja ikään kuin koko aika profetoi. Ja hän muun muassa niin tiedusteli aina, kun nuorten kanssa touhui, niin muilta nuorilta niin toisten asioita. Vähän niin kuin tämmöinen KGB. Ja sitten kun se sai selville niitä, niin sitten aina profetoi niitä ja kaikkea, että on väkevä Jumalan mies. Ja teki näyttäviä sisääntuloja, rukouskokouksia, kertoi, mitä Jumala on hänelle puhunut ja näin. Ja kaiken taustalla oli sitten vaan tämä hänen kierrotaipumuksensa, mitä halusi toteuttaa. Ja mä vertaisin sitten sellaiseen tapaukseen, mikä tapahtui Vammalassa kyllä grillillä. Se oli 5 romaaninuorta, jotka oli tämmöisiä niin kuin Vammalan kuuluisimpia katurikollisia ja näitä huumekauppiaiden velkojia ja sellainen niin kuin pahoinpitelylista on niin pitkä, että kun nälkävuosi ja niin edespäin. Ja niistä on ollut pari sitten meidän, yksi niistä oli meidän leireillä ollut ja yksi joskus muuten seurakunnan kuvioissa. Ja mä menin sitten ostamaan sinne kebappia vaihteeksi ja sitten sieltä se niin kuin Mertsi ja Leif, jotka tunsi mut, niin sitten morjesti ja ne oli hiukan hiivoissa koko porukka. Ja yksi kaveri oli sitten oikein niin paljon kännissä, että se meinasi tukehtua siinä niihin perunasalaattikebappiinsa. Ja mä sitten vaan sanoin sinne Mertsille, kun ne kertoi, että on lähdössä, että täällä pistää tätä miestä rattiin. Ja se kuitenkin oli sen verran niin kuin vielä tolkuissansa, että se ajatteli, että tämä haastaa riitaa. Ja oli se ajatteli, että nyt hän rupeaa tappelemaan. Ja niin kuin oli pistämässä kebappeja pois, niin mä muistan, kun Mertsi sanoi sieltä ensimmäisenä, että älä koske siihen, se on Jumalan mies. Sitten kun mä mietin tätä, että tässä on meidän niin kuin näitä kriminaaleja, mikä tietyllä tavalla on yhteiskunnan pohjasakkaa, jos nyt tämmöistä ilmausta voidaan käsittää, niin heille se, että joku on Jumalan mies ja näinsä, niin se aiheutti tietyn kunnioituksen, että nyt niin kuin Jumalan asioilla ei pelleillä, vaikka me voidaan vähän polvilumpioita potkia ja tehdä kaikkea muuta tällaista. Mutta sitten on joku, mikä leikkii hirveätä Jumalan profeettaa, käyttää sitä Jumalan nimeä ja hengellisyyttä niin täysin väärin. Niin sitä niin kuin pitkään mietin, että tässä on kysymys siitä, että onko meillä oikeanlaista Jumalan pelkoa. Ja kun me luetaan näitä tuomion kohtia Jeesuksenkin puheista, niin me täytyy ymmärtää, että se kohdistuu siihen, että näin härskisti käytetään hyväksi niin kuin Jumalan lakia tai ylipäätänsä näitä Jumalan asioita. Mä haluan tätä sen takia painottaa, että moni herkkä ihminen voi ahdistua siitä, että Raamattu tuntuu, että se aina tuomitsee, mutta aina kun mä aukaisen Raamatun, niin sieltä tulee sitä tuomion sanaa. Niin ne tilanteet, joihin ne tuomion sanat on annettu, on ihan erilaisia kuin se, että kun me ne asiat, joiden kanssa me yleensä sitten uskonelämässämme painitaan. Ja kaiken aikaa täytyy huomata ja muistaa se, että evankeliumi on tarkoitettu tavallisille ihmisille, jotka ei ole mitään niin kuin super psyykkeellä varustettuja. No sitten näihin, jos mennään näistä köyhistä hiukan eteenpäin, ja arvioidaan näitä Jeesuksen opetuslapsia, että minkä tyyppisiä ihmisiä Jeesus otti opetuslapsikseensa. Hänellä oli monta kohtaamista, ja kun Jeesus kutsui opetuslapsia. Ja yksi asia, mikä on mulle niin kuin, tavallaan puhunut ja kiinnittänyt huomioon, on se, että just tässä Markuksen 7. luvussa, että Jeesuksen opetuslapset söi pesemättömiin käsi ruokaa. Eli kun täällä sanotaan, että Markus selventää lukijoillensa, että fariseukset eivätkä ketkään juutalaiset syö ennen kuin ovat tarkoin pesseet kätensä noudattaa vanhinten perinäissääntöä. Ja kuitenkaan nämä opetuslapset näitä käskyjä ja pesi kätensä ja oli niin kuin sillai hurskaita ihmisiä. Mutta opetuslapset puolestaan oli vaan sellaisia, niin kuin, että ei niitä paljon nämä uskontoasiat kiinnostanut. Ja Jeesus valitsee tällaisia miehiä opetuslapsiksi. Ja se tuntuu niin kuin toisaalta lohduttavaltakin, jos me koetaan joskus, että me ei ole mitenkään uskonnollisia tyyppejä. Mä etän joskus sellaisen amerikkalaisen psykologisen testin, taikka siis ei ollut amerikkalainen nyt siinä merkityksessä, kun yleensä me sanotaan, että joku on amerikkalainen tutkimus, vaan se on sellainen, mitä psykologit käyttää jatkuvasti niin kuin tieteellisessä tutkimuksessa, siinä oli 600 kysymystä. Ja siinä muun muassa oli sellainen osa-alue kuin uskonnollisuus. Ja kun mä tein itse sen uskonnollisuus osio siitä, niin mä olin paljon lähempänä ateisteja, siis keskivertoa niin kuin paljon ei-uskonnollinen
henkilö, kuin mitä sitten on niin kuin keskiverto niin kuin länsimainen kansalainen.
Ja mikä on tietysti huvittavaa, kun on kuitenkin niin kuin siinä mielessä ammattiuskovainen, että siitä maksetaan kuukausipalkkaa. Mutta tällaisessa tilanteessa voi lohduttaa sillä, että Jeesus ei tarkoittanut tätä evankeliumia uskonnollisille ihmisille. Ei siinä ole mitään pahaa, että ihminen on uskonnollinen ja näin edespäin, mutta tämä on tarkoitettu niin kuin kaikille muillekin. Eli tämä on niin kuin elettäväksi ihmisille, joka ei näe uskon asiat niin kauheasti lähtökohtaisesti kiinnosta. Ja tässä on sitten sellainen toinen näkökohta vielä, mikä on aika tärkeä, että nämä kritisoi nimenomaan opetuslapsia eikä Jeesusta. Jeesusta kohtaan ei varsinaisesti niin kuin näitä tällaisia muotoseikkoihin kohdistuvia arvosteluja tullut, ja se johtuu todennäköisesti siitä, että Jeesus eli hyvin farisealaisittain itse. Siis Jeesus noudatti sitä fariseusten niin sanottua halakhaa. Halakha tulee sanasta kävellä, kulkea, ja juutalaiset käytti ja rabbiniset juutalaiset tämmöistä ilmausta siitä omasta elämäntavasta. Ja mä oon tätä niin kuin pohtinut siltäkin kannalta, että kun Jeesuksen veli Jaakob tuli seurakunnan johtajaksi, niin hän oli hyvää pataa fariseusten kanssa. Eli niin uskovat fariseukset alkuseurakunnassa, niin ne oli tämän Jaakobin takana, tunnusti hänet johtajaksensa. Ja kun vuonna 62 Sattukeus ylipappi kivitytti Jaakobin, niin fariseukset teki siitä valituksen roomalaisille maaherralle. Eli fariseukset suuttu siitä, kun kristitty alkuseurakunnan johtaja Jaakob kivitettiin. Ja mä oon tästä miettinyt, että tämä voi hyvin johtua siitä, että Jeesuksen koti oli hyvin tänne farisealainen, tai eli fariseusten opetusten mukaan, Maria ja Joosef. Ja näin ollen sitten Jeesuksella oli luonnollista pestä kädet, ja hänellä oli me tupsuuttu siinä viitassansa, ja kaikki niin kuin kunnon juutalaisilla kuuluu. Eli Jeesus ei itse ollut mikään sellainen radikaali, että hän olisi tieten tahtoen näitä perinnäissääntöjä laittanut pois, mutta Jeesus halusi päästä syvemmälle kuin nämä perinnäissäännöt. Ja vaikka Jeesus oli itse oikein ja niiden mukaan, niin hän ei vaatinut sitä muilta. Hän ei vaatinut sitä niiltä heikommilta ihmisiltä, vaan sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Ja kun Jeesus sanoi, että hänen ikensä on kevyt, niin tämä IS-sana oli sellainen, mitä nämä juutalaiset rabbit käytti just tästä halakhasta, eli siitä niin kuin laki- ja säädösten määrästä, jota pitää noudattaa. Että tämä on nyt sitten semmoista, mitä voi elää pikkusen heikommillakin eväillä varustettu ihminen. Mehän tullaan usein sen kysymyksen ääreen, kun me tehdään hengellistä työtä ja tavataan monenlaisia ihmisiä, että kun ne lähtökohdat on niin äärettömän erilaisia. Että osa meistä syntyy sellaiseen kotiin, jossa on niin kuin kaikki kunnossa. Siis on niin sanottu sellainen tavallinen perhe. Ja me opitaan, meistä välitetään ja me opitaan itse välittää. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, jotka syntyy täysin ei-toivottuna tähän maailmaan. Eli on yhtäkkiä pieni ihminen, joka on niin kuin ylimääräinen. Kukaan ei halua sitä, se kasvaa siihen. Niin sitä on vaikea ajatella, että tämmöisestä ihmisestä tulisi siinä mielessä normaali, että hän pystyisi välittämään muista. Ja sitten se tuntuu joskus tietysti kohtuuttomalta, että kaikilta vaaditaan samaa. Ja mä muistan, kun oma isäni on kertonut hänen, oliko se nyt sitten kansakoulu, nämä muuttuu nämä koulujen nimet niin paljon, mutta meillä on Sillanpää mukaan, niin se voisi nyt tarkentaa, jos tulee väärät nimet. Se oli kansakoulua silloin, niin joka tapauksessa oli jostain äärettömän köyhästä perheestä sitten lapsia, ja se oli sitten joku despootti opettajana, joka oli niin nälkäisiä, että niille ei pysynyt se ruoka sisällä, kuin mitä koulussa sitten, kun tuli kouluruokailu niihin aikoihin, ja se opettaja pakotti ne syömään oksennuksensa ja muuta, siis oli niin kuin tämmöinen niin kuin kidutus päällä. Ja kun ajattelee tällaisista lähtökohdista tulevia ihmisiä, mitkä elää tätä, niin tuntuu, että ei niiltä voi kauheasti vaatia. Ja tuntuu sitten, niin kuin, että vaatiiko Jumala, voiko Jumalakaan vaatia tältä ihmiseltä niin kuin sitä, että se olisi täyspäinen, kun se on tämmöinen lähtökohta. Ja Jeesuksen elämästä näyttää siltä, että ei Jumala vaadi. Jeesus oli lihaan tullut Jumala, joka näytti meille rautalangasta ikään kuin sen, että miten Jumala tätä elämää eläisi. Ja Jeesus tosiaan, niin täysin epäonnistuneet ja kierrot ihmiset, niin hän ikään kuin nosti heitä ylöspäin. Ja sanoi, että minun ikäni on keveä. Mutta sitten kun tulee Nikodemus yöllä Jeesuksen tykö, Nikodemus oli ihan eliittiä. Hän kuului siihen farisealaiseen niin kuin yläluokkaan. Ja tämä yöllä Jeesuksen tykö tuleminen, sekin oli rabbiininen tapa, että otettiin yksi opetuslapsi mukaan, ja sitten nämä rabit kohtasivat yöllä keskustelujen aiheesta. Ja Nikodemus aloittaa kohteliaasti Johanneksen 3. luvussa ja sanoi, että me tiedämme, että sinun opettajaksesi tulemisesi on Jumalasta. Eli Nikodemus niin kuin tunnusti, että sä oot niin kuin oikealla asialla. Mutta Jeesus ei mene lankaa, vaan hän niin kuin pudottelee Nikodemuksen aika kovaa sieltä alas, sieltä, niin kuin, että tässä ei nyt pidetä mitään urosmarttojen niin kuin kokousta, vaan että totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Eli hänelle oli paljon annettu Nikodemukselle ja häneltä vaadittiin paljon. Mutta sitten kun on esimerkiksi tämä aviorikoksesta tavattu nainen, niin Jeesus toteaa vaan, mene äläkä vastede syntiä tee, kun hän on ensin ne kivittäjät ajanut pois. Eli siinä näkyy tämä suhtautuminen erilaisiin ihmisiin ja se, että mitä niiltä ihmisiltä vaadittiin. Sama heijastuu Jeesuksen vertauksessa talenteista. Eli ihmisille annettiin eri määrä talentteja. Ja se on niin kuin lähtökohtainen.
Me voi helposti ajatella, eikä se varmasti ole väärin niinkään ajatella, että se tarkoittaa meidän lahjakkuutta tai jotain tällaista, mitä me ollaan saatu, rikkautta tai näin edespäin. Mutta se voi tarkoittaa myös ihan tällaista niin kuin peruskykyä, elämänhallintaa ja niin kuin elää sellaista normaalia elämää. Että jollekin ei välttämättä yksinkertaisesti ole annettu siihen niin kuin riittävää määrää tällaista, sanoisiko, oikeanlaista elämähistoriaa, niin siinäkin olisi hyvä, että me nähtäisiin niin kuin sellaista pientä, että kun me nähtään, että kunhan suunta on oikein, niin asiat on hyvin. Meillä on ollut keskustelua vanhimmistossa ja nyt on vanhimmistoissa, kun meillä oli Sastamalan seurakunnat kokoontu paikalle. Tämmöisistä, mitä meillä on usein ollut niin kuin kysymyksiä, että voiko uskovainen polttaa tupakkaa, voidaanko kastaa tai liittää seurakuntaa, jos polttaa tupakkaa, tai jos ajaa ruotsalaisella autolla tai mitä sitten kaikkia tapoja onkin. Ja mä oon itse niin kuin ajatellut, kun on usein vaikeita kysymyksiä, totta kai meidän kuuluu tähän uskonelämään niin kuin tietyt tämmöiset säännöt. Me ei voida juosta niin kuin mulli pellossa, että kaikki tekee mitä tykkää ja eletään vaan niin kuin armoa, koska tässä on myös tämä tietynlainen niin kuin kaita tie. Mutta sen sijaan, että me tehtäisiin tarkkaa listaa ja direktiiviä, sitä brysseliläistä direktiivimallia tähän uskonelämään, mä uskon, että tärkeämpää olisi katsoa se, että mihin suuntaan sen ihmisen elämä on menossa. Kun mä ajattelen yhtä tuttua, joka tuli tässä joku aika sitten
uskoon, ja hän on tupakassa kiinni. Mutta kun mä ajattelen, että kuinka valtavasti se elämä muuttui ihan täydellisesti, niin tuntuisi niin kuin hullulta ajatella, että nyt tässä on yksi tämmöinen direktiivi, mikä ei täyty, niin pistetään koko pelto kesannolle. Vaan että me nähtäisiin, että niin kuin tässä on menty eteenpäin, niin, ja me nähdään tässä Jumalan työtä, niin pyrittäisiin sitä Jumalan työtä niin kuin sitten tavallaan ottaa siitä voimaa ja puskee sitä eteenpäin. Eli tämä oli tässä ajatuksena näistä opetuslapsista ja siitä opetuslasten tasosta, että mistä he lähti liikkeelle. Ja tämä sama näkyy sitten läpi evankeliumien, että ne opetuslapset ei todellakaan ollut mitään eliittiainesta. Jeesushan välillä tuskastuu heihin, turhautuu opetuslapsiin. Ja sitten vielä siinä loppuvaiheessa, kun Pietari sanoi, että hän puolustaa kuolemaan asti ja Pietari onkin valmis kuolee. Ja Pietari ei sinänsä ollut niin kuin pelkuri. Mä en itse allekirjoita sitä, että jos ajatellaan, että sieltä tulee sellainen 100-200 päinen joukko nuijien kanssa ja keihäitten kanssa hakee Jeesusta ja Pietari katsoo, että meitä on tässä 12. Ja se ottaa miekailua ensimmäistä päähän sillä miekalla, niin ei sitten nyt ihan nössö kaveri on. Mutta sitten syy, mitä varten Pietarilla menee pasmat sekä, niin siinä on se, että hän ei tajunnut, vaikka Jeesus oli 3 kertaan kertonut, että mun pitää kärsiä ja kuolla ylösnousta, kun he matkusti Jerusalemiin. Kun Pietari ei kuunnellut, hän ei ikään kuin ollut siinä kartalla, niin hän ei tajunnut sitä. Siitä huolimatta, että Pietarilla oli tällaisia vaikeuksia, niin Jeesus rakensi Pietarin varaan alkuseurakunnan. Hän sanoi, että tämä on se kallio, jolle minä rakennan seurakuntani. Ja se niin kuin lohduttakoon meitä kaikkia siihen, että tämä uskon elämä on tarkoitettu tavallisille ihmisille. Ja ennen kuin tässä pidetään vielä taukoa, niin mä sen verran jatkan tästä opetuslasten erilaisista luonnetyypeistä ja siitä. Mehän, kun me niitä luetaan, opetuslapsien suhtautumista toisiinsa ja näin, niin me nähdään, että niissä on eroja ja voidaan se hyvin arvatakin, vaikka mistä luettaisiin, että kun on 12 miestä, niin ne on hyvin, hyvin erilaisia. Ja siinä tulee tämä tärkeä puoli, että jälleen, että Jumalan valtakunta on tarkoitettu kaikenlaisille ihmisille. Enkä nyt puhu siitä, kun me joskus painotetaan sitä, että kaikille on oma tehtävä. Ja me lähdetään helposti niin kuin työstä käsin, koska me ollaan täällä, kun ensimmäinen Väinämöinen joskus sitten niin kuin lähti aamulla vahingossa väärään suuntaan ja tuli tänne Suomeen, niin siitä lähtien täällä on ollut sellainen malli, että täällä on niin kuin tarvinnut tehdä töitä, että säilyy hengissä. Ja se on varmasti vaikuttanut meidän kansanluonteeseen, että täällä ei ole koskaan niin kuin voinut vaan nyppiä banaaneita ja tanssia nuotion ympärillä, vaan että työstä on tullut niin kuin sen arvo, että sitä pitää tehdä ja näin edespäin. Ja meille tulee helposti just sitten ajatus siitäkin, että kun meillä on ikään kuin paikka Jumalan valtakunnassa, niin se liittyy aina siihen meidän tehtävään. Että mä soitan pianoa ja mä viritän sen pianoa ja mä nostan sitä pianista jakkaraa ja mä öljyän sen, kaikilla on tämmöinen tehtävä. Mutta se voi ajatella niinkin, että Jumalan valtakunta on tarkoitettu kaikenlaisille ihmisille. Siis niillekin, jotka ei ole mitään puuhastelijoita, jotka vaan on siinä niin kuin omana persoonansa läsnä seurakunnassa. Ja ei ole sellaista perusluonnetyyppiä, jolle niin kuin Jumalan valtakunnassa eläminen ja toimiminen ei sopisi. Että mä en ole niin kuin oikein tämmöistä tyyppiä. Mä just juttelin yhden nuoren kanssa, joka sitä pohti, että kun hän ei niin kuin pääse tähän oikein mukaan, että tähän näihin helluntailaisten kuvioihin, siis oli tuhannen polven helluntailainen, kenen kanssa puhuttiin, että tulee niin kuin vieras tunne, että kun tämä tuntuu niin erikoiselta, ja sitä, että kun ei saa siitä mitään, että rukoillaan jossain kasassa ja niin edespäin. Ja mä sitten koitin lohduttaa, että kyllä meitä on niin kuin, tätä junttiosastoa on paljon muitakin, että kyllä mäkin silloin, kun aikuisten miesten kanssa seistään ringissä käsi kädessä rukoilemassa, niin kyllä mäkin siinä niin kuin mietin, että onneksi tulee tilille taas rahaa, että ei kyllä muuten tekisi, kyllä pakko mennä näin edespäin. Ja muistan sen, kun olin nuorempana, niin siitä semmoinen pieni paine, että mä en nyt oikein niin kuin ole kunnon uskovainen, kun mä en täytä näitä ja mua ei tämmöinen niin kuin asia kiinnosta.
en jaksa istua kokouksissa ja en oikein jaksa sitä kauheasti vieläkään, mutta sitten mä jossain vaiheessa tajusin ihan kun tämän Raamatun tutkimisen perusteella, että tämä on tarkoitettu niin kuin tällaisillekin ihmisille tämä evankeliumi, ihan samalla lailla kuin niille, jotka niin kuin mun äitini, joka voi vetää niin kuin 7 kokousta viikossa ihan vuosikymmenen toisensa jälkeen, eikä tunnu missään. Että meillä on tosiaan tarkoitettu tämä monenlaisille ihmisille ja monenlaisista lähtökohdista oleville ihmisille. Ja se on sellainen perusta Jumalan valtakunnassa.